Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče nagovoril vernike na trgu svetega Petra pred molitvijo Angel Gospodov. Načkov Piačenca o iztekanju Pavlovega leta in pričakovanju leta duhovništva. Poročilo o zasedanju škofa v Severne Afrike v Tunisu. Cerkev v Kambodži dobila prvega jezuitskega duhovnika.
Sveti Oče je opoldne na trgu svetega Petra molil Angel Gospodov za okrog 20.000 verniki. Svoj krajši nagovor je posvetil prazniku svetega grešnega telesa in krvi, ker ga cerkev v Italiji praznuje na nedeljo po prazniku. Na današnji praznik zakrament Evharistije nosimo v slovesni procesiji. Kaj nam pomeni današnji praznik, se je vprašal Sveti Oče na začetku govora. Danes se ne moremo zadržati le ob bogoslužnem veliku praznika, ker praznik svetega grešnega telesa in krvi vključuje vse stvarstvo, nebo in zemljo. Na severni poloobli nam kliče v zavest dišeča polja, na katerih pomočjo močnega sonca zorijo žitarice. Današnji praznik je tesno povezan z znamenjem kruha, ki je sad zemlje in neba. Zato je evharistični kruh vidno znamenje njega, v katerem zemlja in nebo, Bog in človek postanejo ena stvarnost. To pa tudi dokazuje, da odnosi med letnimi časi in bogoslužnim letom niso le nekaj zgolj zunanjega. V osrednjem delu današnjega nagovora je Sveti Oče razvil nekaj izvirnih vidikov o prazniku svetega grešnega telesa in krvi, ter dejal, da je praznik globoko notranje povezan s praznikom Gospodovega vstajenja. Kristusova smrt in vstajenje ter izlitje svetega duha so namreč temelji današnjega praznika. Prav tako je današnji praznik neposredno povezan s praznikom svete Trojice, ki smo ga obhajali prejšnjo nedeljo. To pa zato, ker je bistvo svete Trojice v odnosu med tremi božjimi osebami, zato lahko človek spostavi odnos s trojedinim Bogom. Ker je trojedini Bog ljubezen, lahko ljubi in ga moramo ljubiti. Tako je praznik telovo, praznik božjega razodevanja, je dokaz, da je Bog ljubezen. Ta praznik nam na poseben način razkriva, kaj Bog je in kaj Bog dela. Ko nam današnji praznik pravi, da se Bog poraja v dajanju, ga sprejemamo, ko se dajemo, ni ga manj in se ne požije, kakor poje sveti Tomaš v svoji hvalnici rešimo telesu. Ljubezen spreminja vsako stvar, zato je razumljivo, da je v središču današnjega praznika skrivnost transubstancijacije, spremenjenje bistva kruha, ko ta postane Božji kruh, kar je znamenje, da Jezus ljubezen spreminja stvarstvo. Koga motrimo in častimo, pritrdimo, da ljubezen obstaja. In ker obstaja, se stvari lahko spremenijo na bolje in mi lahko upamo. Upanje, ki prihaja iz Kristusove ljubezni, je torej tisto, ki nam daje moč za življenje in spoprijemanje s težavami. Zato med procesijo, v kateri nosimo najsvetejše, pojemo in izražamo naše upanje. Takšen kruh vsi potrebujemo, ker je pot k svobodi, pravičnosti in miru dolga in naporna. Na današnji praznik, je zaključil Sveti Oče, je prav, da se zamislimo, s kakšno ljubeznijo je Marija sprejemala in v srcu častila najsvetejše. Vsakokrat, ko je sodelovala pri upanju Evharistije, je v sebi ponovno doživela vso skrivnost svojega sina Jezusa od spočetja do vstajenja. Pokojni papež Janez Pavel II. Jo je imenoval evharistična žena. Pri njej se trajno učimo, kako sprejemati upojilo Kristusovo telo in kri, da bi se med seboj ljubili, kako nas je on ljubil, je zaključil Sveti Oče svoj nagovor pred molitvijo Angel Gospodov. Po molitvi Angel Gospodov je Sveti Oče podal dva poziva. Od 24. do 26. junija bo v New Yorku konferenca Združenih narodov o gospodarski in finančni krizi in o njenem vplivu na razvoj. на удалечнице конференции и на все отговорне за явне задеве, тръсто до нашега планета кличим духа мудрости и човечка солидарности, да би седания криза постала приложност за вече позорност до достоянство всяка човечка от себе и бол прилична и добре одачите областников, тър мудро управление земелски виров. Посебно позорностью наведно вече штивило ревних на свету. На данашен дан, кој во многи држава празнујемо празник Телово, круг живленја, не по себе исполним е подарен Свети Отче на стотина милионов луѓи ки трпио лакото. Та стварност е абсолютно несприемлива, ки се клуб призадеванием в зани десетлети не спеминја. Зато желим да бодо на конференции Сдружених народов спрели скупне стратешки одлучитве, ки бодо данес и в приходности всем заготавлале темелно прехрано и достойно живление. Други позив па е Свети Отче наменил ближајочему селето духовништва, ки се позначило приходни петек на празник срца Језусовега, об 150 летници смрти Светега Аршкега Župника. Свети Отче е верником заупал в молител то ново духовно побудо, ки се позначила по лето Светега Павла, ки се нагива в концо. Ново јубилејно лето најбо милостна предложност да поглобимо разумевање о вредности и помену духовношега постанства и да би Господа просили најнаклони своји цркви штевилне свете духовнике.
На празник срца Језусовега у неделјо 19. јунија бо папеж Бенедикт 16. отпрв лето духовништва. 29. јунија па се бо урадно заклучило лето посвечено Светему Павлу. О истекању Павловега лета и причакувању лета духовништва је размишљао тајник Конгрегације за духовщино начков Мауро Пјаченца. Во всакем присним духовнишкем срцу мора пребивати нујна наравнаност проти морални поповности, је начков Пјаченца спомнив на беседе папежа Бенедикта 16. З летом духовништва се жели испоставити и сподбудити равно то усмереност духовников к духовни поповности, од катере је одвисна учинковитост нихове службе. Истек Павловега лета у лето духовништва по Пјаченцових беседах тако крати покаже на едно највечих потреб нашега часа – на мисионарство, ознањевање. Лето духовништва па ни наменено ле духовником, тъм веч целотни церкви, кај ти лета је на усех своих равних поклицана да улучи своје мисионарске наравнаности у духовнишки служби поновно открије изјемен дар ки га је поклонил Господ. Моч за ознањевање се роди само у срцу, ки је по сречању за усталим Христусом постало поповнома преновљено, какор се то згодило Светим Павлом. Гре за сречање, у катерем Христус ни доживетле с великим наудушењем али интелектуалним разумевањем, тъм веч је реснично доживет кот непредвидлив и изредно привлачен одговор Бога Очета на уса причакувања рањенега човешкега срца, и у катерем се хкрати покаже туди нескончна потреба по одрешенју. О тем извиру црквенега ознањевања с неустављиво мочио причујета с Христусово лепото рањено Павлово срце и срце Светега Јанеза Марије Вјанеја, ки бо 19. јунија пренесено у базилико Светега Петра и га боду лахко почастили тако духовники, код верники лајки. Лето духовништва, ки се бо празновало у всех шкофијах по свету, најбо приложност за понавно откритие идентитете духовников, ки равно преко апостолске поклицаности поглабља своје коренине и духовнике сподбуја да постанају наузочи истоветни и препознавни, боди си по своих осебних крепостих, боди си по своих облачилих, на културних и добродельних področјих. На позив пророка Изаија «Окрепите утруене роке, утрдите клецава колена» је потребно одговорити на радикален начин, тер плахему срцу з ресничним и трдним заупањем кар напреј понављати «Будите мочни, никар се не бојте, Glejte, vaš Bog. Svetu pokazati Boga. To je bila naloga apostola Pavla in to je naloga in globok smisel duhovniške službe v svetu. Oznanjevanje kot vsebina in kot metoda je Kristus sam in njegovo odrešensko utelešenje, kar je zatrdil tudi Benedikt XVI, ko je dejal, da sta v skrivnosti utelešene besede v dejstvu, da je Bog postal človek kakor mi, že dani tako vsebina kot metoda, torej način krščanskega oznanjevanja. V tem smislu je nujno, da se sadovi, ki jih je dalo Pavlovo leto in jih bo obrodilo prihajajoče leto duhovništva, stalnim poglabljanjem in izobraževanjem duhovščine izognemo vsaki skušnjavi po nepovezanosti, ter ponovno odkrijemo lepoto in harmonijo enkratne zgodovine odrešenja, ki se uresničuje po cerkvi. S tem pa je hkrati povezana enotnost duhovniške in apostolske naloge, ki je včeraj, danes in vedno oznanjevanje besede resnice, vsakodnevno in pobožno obhajanje Evharistije v pokorščini Gospodovi zapovedi in podeljevanje milosti iz ogromne zakladnice Božjega usmiljenja. Predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je v včerajšnji oddaji Oktava Dies na vatikanski televiziji spregovoril o približajočem se letu duhovništva. Sveti oče duhovnikom, s katerimi se sreča na audienci, po običaju izroči rožni venec, ponavadi pa še doda, da se tudi duhovniki morajo spomniti na molitev, je začel pater Lombardi. Teh besed, je nadaljeval, se je spomnil ob papeževi napovedi leta duhovništva, ki bo sovpadalo 150. obletnico smrti svetega Janeza Marije Vianeja, arškega župnika, ki je izjemen vzor duhovnega življenja in gorečnosti za vse duhovnike, predvsem pa tiste, ki si prizadevajo na pastoralnem področju. Kot je opozoril sveti oče, je skušnjava, da molitev postanejo le trenutki preživeti v površnosti in naglici, ter da prevladajo človeške dejavnosti in skrbi zelo velika. Če se problem povezanosti z Bogom pojavlja pri vseh kristjanih, se pojavlja še posebej pri duhovnikih, medtem pa se njihovo število manjša ali ostaja majhno. Jasno je, da je svetost duhovnikov predvsem njihova lastna odgovornost, je dejal pater Lombardi, vendar pa se prav tako tiče vseh vernikov. Dovolj je le nekaj graje vrednih duhovnikov in verodostojnost cerkve je globoko ranjena. Po drugi strani pa duhovna solidarnost cerkvenega občestva pomeni za duhovno in apostolsko življenje duhovnikov silno pomoč in podporo. Leto duhovništva torej ni namenjeno le duhovnikom, ampak vsem vernikom. V Tunisu je od 9. do 12. junija potekalo zasedanje škofov Severne Afrike, bili so gostje škofov Tunisu monsignorja Marouna Lahama. Z njimi pa je bil tudi apostolski nunci v Tuniziji nadškof Thomas Yen Shengnan. V zaključnem poročilu je rečeno, da so škofje prvi dan posvetili izmenjavi novic, mnenj in stališč o stanju na političnem, gospodarskem in družbenem področju v državah, kjer delujejo. Na to so se posvetili številnim tematikam v cerkvi, ki jo vedno bolj zaznamuje veliko preseljevanje vernikov in njihovo raznoliko poreklo. Vse to pa predpostavlja zelo pestro pastoralno delo. Med pomembnimi tematikami so omenili pastoralo med študenti, ki prihajajo iz podsaharskih dežel v njihove večinsko muslimanske države. Prva ugotovitev pa je bila, da so ti študentje prinesli veliko mladostne svežine v krščanske skupnosti. Pred škofi in duhovniki je velika skrb, kako naj bodo študenti, da se bodo dobro pripravili na svoje prihodnje poslanstvo, zlasti še, ker študirajo na izključno muslimanskih univerzah in se gibljajo v muslimanskem univerzitetnem okolju. Druga pomembna tematika je bila prisotnost redovnih skupnosti. Nekateri starejši redovniki in redovnice zaradi oslabelosti odhajajo, škofe pa razveseljuje prihod novih redovnih družin iz vsega sveta. Te se najprej soočajo z inkulturacijo v islamski svet. Zaradi tega škofje zelo priporočajo študij arabščine in poglabljanje v islam, poznavanje raznih kultur, ki živijo na področju Magreba, zlasti pa duhovna izročila prvih krščanskih skupnosti, ki so zaznamovala prvo cerkev. Med posameznimi svetniki, misleci in pisatelji iz prvih stoletij škofje posebej priporočajo študij svetega Ciprijana, Felicite, Perpetue, Augustina, Charlesa de Foucaulta in toliko drugih. Vse to mora dobro poznati in živeti, kdor hoče dalj časa živeti v deželah Severne Afrike, pravijo tamkajšnji škofje. Naslednja tematika pogovorov pa je bil prevod svetopisemskih bogoslužnih besedil v arabščino in francoščino. Zadnji dan zasedanja so škofje preživeli študijsko in so prisluhnili dvem strokovnim predavanjem. Prvo je bilo teološko, z naslovom V kakšnem smislu je cerkev skupnost Božjega kraljestva. Drugo pa je nizalo odgovore na vprašanje, kako krepiti edinost v zelo raznolikih skupnostih. Poročilo o srečanju na koncu doda, da so bili škofje navdušeni nad gostoljubnostjo krščanskih skupnosti v Tunisu, v kateri so obhajali Evharistijo in od blizu spoznavali notranji dinamizem krščanskih skupnosti v diaspori.
V Nairobiju v Keniji so se včeraj končali 13. mednarodni dnevi katoliške vzgoje. Sodelovalo je nad 500 študentov iz 90 afriških šol. Srečanje je potekalo na temo spremeniti delovanje kot znamenje upanja in uspeha. Na srečanju je govoril tudi nadškof v Nairobiju, kardinal John Njue, ki je starše spodbudil naj sodelujejo z učitelji, da bodo skupaj ustvarili ugodno okolje za vzgojo mladine. Učitelji, je še dejal kardinal Njue, naj ne spregledajo potreb učencev, dijakov in študentov, ampak naj poslušajo, da bodo lažje reševali vsako vrstne težave in stiske študentov. Pri tem naj učitelji ne pozabijo, da ima Bog svoj načrt z vsakim mladostnikom. Vi pa se poklicani, je dejal kardinal, da z vzgajanci skupaj prehodite del poti. Kardinal je na koncu navedel 5 pomembnih načel, ki vodijo k uspehu. Najprej in nad vse je treba ceniti osebo vzgajanca, držati osebno disciplino, medsebojno spoštovanje, skupaj delovati z osebami, ki pravilno mislijo in pustiti se voditi Bogu.
Cerkev v Kambodži je dobila prvega jezuitskega duhovnika, patra Pongpanda Pongkavija. 53-letni pater Pongkavi po narodnosti Tajec je duhovniško posvečenje prejel 24. maja v Batambangu, slovesnosti pa se je udeležilo okrog 2000 vernikov. Apostolski prefekt Enrique Figaredo, prav tako jezuitski duhovnik, je med slovesnostjo novo posvečenega patra označil kot osebo, ki se stalno razdaja za druge, ljubi revne in opogumlja tiste, ki so izgubili upanje. Pater Pongkavi si že vrsto let prizadeva za kamboški narod. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je delal s kamboškimi begunci na Tajskem v jezuitskem centru za begunce, v 90-ih letih pa je sodeloval pri izgradnji centra za invalidne osebe v Kambodži. Kot je dejal, je klic v duhovništvo prvič slišal na kamboških tleh, ko je videl begunce, ki so kljub trpljenju, doživetem zaradi državljanske vojne, imeli nasmejane obraze. Kot duhovnik želi k revščini in trpljenju pristopati s širjenjem Božje ljubezni ter Kambodži služiti vse svoje življenje, je zatrdil. Poleg patra Pongkavija v Kambodži deluje tudi 5 tajskih redovnic. Zvezdo